Говорить Радіо Свобода, 8 вечора за київським часом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Україна і Азербайджан створять ініціативну групу, яка працюватиме над концепцією транспортування Каспійського газу через Україну до Європи. Про таку домовленість повідомив президент України Віктор Ющенко, який перебував із офіційним візитом в Азербайджані. Він виступив у Бакинському Слов'янському університеті. За словами Ющенка, створена за результатами переговорів Рада президентів двох країн приділятиме особливу увагу співпраці в енергетиці. Це має стосуватися серед іншого і проєкту транспорту Каспійської нафти через український нафтогін Одеса-Броди до Європи, а також створення спільних підприємств у нафтовій галузі. Україна також позитивно оцінює діяльність зони вільної торгівлі з Азербайджаном і хоче уніфікувати з ним торговельну, тарифну і митну політику, заявив Віктор Ющенко. Він також говорив про те, що Україна може надіслати своїх миротворців до Азербайджану для врегулювання Нагірно-Карабаського конфлікту, якщо ці заходи відбуватимуться під егідою ОБСЄ чи Ради безпеки ООН. Також, за словами Ющенка, Україна готова зробити все необхідне, щоб забезпечити потреби української діаспори в Азербайджані і азербайджанської в Україні. Ющенко подякував Азербайджанові за створення умов для української діаспори в цій країні і висловив задоволення словами представників азербайджанської діаспори в Україні, які почуваються там цілком комфортно. Перед виступом в університеті президент України також зустрівся з керівництвом української громади в Азербайджані, а під час виступу отримав від цього університету звання, диплом і мантію почесного доктора. Візит президента України до Азербайджану закінчився. Україна планує інвестувати у видобування туркменського газу. Про це заявив міністр палива енергетики Юрій Бойко. Він зазначив, що відразу після виплати всіх боргів Ашгабатові Київ розпочне переговори про такі інвестиції. Про це Бойко доповів на зустрічі з прем'єр-міністром України Віктором Януковичем, повідомила прес-служба уряду. Учора Бойко не домовився з керівником російського «Газпрому» Олексієм Міллером про ціни на постачання до України газу на цей і наступний роки. Віктора Ющенка намагалися отруїти навмисно, вважає Генеральний прокурор України. Як повідомив Олександр Медведько, такі результати показало слідство і повторна експертиза, яку завершили в травні цього року.
Отруєння нашого президента використали достатньо високого ступеня чистоти діоксин, синтезувати який можуть тільки кваліфіковані спеціалісти при наявності спеціального обладнання і сучасних методик очистки. Це в Сполучених Штатах Америки, Великобританії, Росії. На даний час придбано аналітичний стандарт діоксину російського виробництва, а також є і американського виробництва, та призначено судову хімічну експертизу на предмет ідентифікації діоксину, яким було отруєно Ющенка.
Також, за словами генерального прокурора Олександра Медведька, ще зарано говорити про те, що загибель В'ячеслава Чорновола була саме вбивством.
Коли прозвучала теза від міністра внутрішніх справ про те, що це не ДТП, а вбивство, я вчора зателефонував Юрію Віталійовичу про те, що надайте нам ці матеріали, на що він мені відповів, що ці матеріали знаходяться в кримінальних справах, маючи на увазі протокол допиту одного свідка. Дещо, ну такі, якщо виразитися, фантастичні покази дав про те, що до скоєння вбивства стосовно Чорновола можуть бути причетні окремі керівники Росії.
І ще одна заява генерального прокурора на сьогоднішній прес-конференції про те, що звинуваченого у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, генерала Олексія Пукача, розшукують в Індії. І ще кілька міжнародних подій у новинах на хвилях свободи. Ізраїль зняв морську блокаду з Лівану, про це заявив керівник миротворчих сил ООН. Тимчасовий загін військових наразі має допомогти ліванським силам контролювати морські кордони Лівану, доки туди не прибудуть миротворці ООН. Учора Ізраїль зняв із Лівану повітряну блокаду. Представники Сполучених Штатів Америки вимагають запровадити санкції до Ірану вже найближчим часом, як вважає заступник держсекретаря Ніколас Бернс. Рада безпеки ООН має почати втілювати резолюцію про це вже наступного тижня. Румунія знову заперечила наявність таємних в'язниць американського ЦРУ на своїй території, а Верховний комісар ООН із прав людини закликає зліквідувати такі в'язниці. Це були новини Радіо Свобода.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи. Свободи.
Вітаю всіх в ефірі. Програма «Перед мікрофоном свободи» в студії Марина Пирожук. Сьогодні нашим гостем є директор Інституту журналістики Київського університету імені Тараса Григоровича Шевченка Володимир Різун. Пане Різун, вітаю вас і дуже дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами і з нашими слухачами. Пане Різун, навчальний рік розпочався безпроблемно.
Я вітаю всіх і дякую, що ви мене запросили до розмови. Рік розпочався, як і завжди, вперше. 1 вересня була посвята у студенти, набрали ми десь 250 студентів. Сподівання, надії у їхніх очах ми читали. Ну і будемо робити все, я маю на увазі наш педагогічний колектив Інституту журналістики, щоб не розвіялися ці сподівання у наших першокурсників і щоб вони стали гарними журналістами.
Тобто ви у повній бойовій готовності?
Звичайно, ми намагаємося бути в такій готовності, але, як завжди, життя вносить певні корективи. Цього року перший курс, я сказав би, є для нашого навчального закладу таким собі ніби експериментальним першим курсом, бо Київський національний університет переходить на засади Болонського процесу. І, звісно, що ми повинні враховувати те, що визнається Болонським процесом. При цьому не повинні втратити своїх давніх традицій, своєї освітньої культури. Ну, але на такому чисто технологічному, педагогічному рівні ясно, що виникають якісь і будуть виникати корективи в процесі навчання. І через те, здавалося б, 100% готовність на цю хвилину може через кілька днів з'ясуватися, що а ось ми до чогось і не готові. Звичайно, що для нашого Інституту журналістики, та як і для багатьох майже 40 шкіл журналістики в Україні, є певна проблема. Це технологічна проблема, те, що ми, на жаль, не маємо достатньо техніки, тої, яка потрібна для підготовки журналістів. Я сказав би, що готувати журналіста – це дуже дорога і розкішна річ.
А ця проблема пов'язана з коштами?
Так, так, саме з коштами, бо техніки зараз вистачає, і якої хочеш. Але вартість тих же телевізійних камер, чи монтажних станцій, чи якихось інших пристроїв така, що іноді навчальні заклади не дозволяють собі витратити гроші на техніку, бо нічим буде платити зарплату викладачам або стипендії студентам. Тим більше, коли мова йде про державні заклади, де на фінансування з боку держави не виділяється жодна копійка. І, власне, те, що ми купуємо там комп'ютери чи ті ж камери, чи навіть видаткові такі матеріали усілякі для телевізійної радійної студії, то все за ті контрактні гроші, які ми заробляємо на навчанні. А держава геть нічого не фінансує. У тому є проблема. Бо готувати журналіста сучасного без, образно кажучи, мікрофона в руках і не варто, бо то вже буде не та підготовка. Тому ми намагаємося виходити з цієї ситуації так, як ми можемо. В Інституті журналістики зараз програма є за підтримки Європейського Союзу, яка спрямована на розвиток умінь і навичок майбутніх журналістів.
Тобто українськими журналістами зацікавився Європейський Союз. Пане Володимир, ви кажете, що долучаєтеся цього року до Болонського процесу. Чи готовий ваш інститут до цього і чи змінить це ситуацію в вашому інституті? І взагалі, як це вплине на рівень студентства українського, зокрема, на журналістів?
Ну, звичайно, що не знаючи, що таке Болонський процес, і не знаючи взагалі освітньої системи Європи, але як ведеться, маючи отаке відчуття меншовартості, що ми не такі, а от в Європі воно там все на високому рівні, можливо, переоцінюємо ті здобутки, які є в Європі, недооцінюємо себе.
Тобто ви переконані, що ми такі є такі, як і вони?
Абсолютно. Ну, я не хочу сказати, що в усьому, а в організації навчального процесу...
Я саме про це, про організацію
так,
навчального процесу,
процесу. Україна, можливо, далеко попереду тої Європи. Отут треба віддати належне Радянському Союзові. Ми настільки вишколені були у совєтській країні щодо навчального процесу. У нас так все було впорядковано, структуризовано, що одна декан це був Вестмінстерський університет, сказала, що до нас, тобто до них, іде совєтська система.
Тобто український студент середньостатистичний є достатньо конкурентно спроможним, якщо порівнювати з європейським?
Абсолютно. І це навіть не треба болонського процесу. Наші студенти завжди на рівні, коли поставити поряд студента нашого і з якогось європейського університету. Наші студенти більш, можливо, академічні, але вони більш фундаментальні. А їхні студенти більш практично озброєні, тобто вони більш технологічно освічені. А нам не вистачає цієї технологічності. Через що? Через брак техніки.
Нагадаю, що в ефірі програма «Перед мікрофоном Свобода». І сьогодні нашим гостем є директор Інституту журналістики Київського університету імені Шевченка Володимир Різун.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи. Свободи.
Але, пане Різун, останнім часом якраз лунає дуже багато критики на рівні освіти в Україні, в тому числі і на адресу вашого інституту. Ви погоджуєтеся з цією критикою?
Якщо говорити про критику, скажімо, у бік навчальних закладів, що готують журналістів, то тут треба запитати, з чого боку вона лунає. Наша галузь медійна виявилася наскільки розхристаною і, можливо, настільки невпорядкованою і з низьким рівнем професійної культури, що ми не можемо зараз гарантувати, що до засобів масової інформації приходять вишколені фахівці. Ми ж кажемо, наша професія дуже відкрита. Коли юристи, вони стежать, медики стежать все-таки за певним рівнем підготовки фахівців, адже не кожен може відкрити там нотаріальну контору чи якусь собі приватну клініку, якщо в тебе немає диплома. У нас абсолютно це не береться до уваги. Крім того, у нас не береться до уваги взагалі, має людина освіту чи немає.
Пане Володимире, все ж таки хотілося б почути від вас відповідь, чи справді рівень ваших випускників останнім часом дещо впав?
Я не сказав би, що він впав.
І з чим це може бути пов'язано? З викладацьким складом? Чи невибагливістю, можливо, і небажанням прагнути до глибоких знань і професіоналізму?
Я не сказав би, що рівень упав. Чому може лунати ця критика? Адже настільки збільшилася система засобів масової інформації, десь 20 тисяч ми називаємо зареєстрованих ЗМІ в Україні, то ясно, що природно падіння рівня журналістики практичної, професійної відбувся. А падіння рівня – це ясно, що зразу шукають причину. Хто ж винен? Де ж та невістка, яка винна? Річ у тім, що демократизація засобів масової інформації, свобода слова – це позитивні речі, але вони мають і певний негатив, як будь-яке явище. Дуже багато некваліфікованих журналістів і падіння рівня саме практичної журналістики. У нас і вимогливості у засобах масової інформації давно вже немає. А це зниження професійного рівня, це однозначно. Там можна і помилятися в ефірі, чи там на сторінках газети. Там можна і перебрехати, там можна неактуальну взяти тему, там можна те, там можна. Там можна замінити журналістику піаром, бо зрештою теж досвід є радянський, що журналістика – це як пропаганда, агітація. Тобто багато отаких речей, які потім рикошетом відбуваються на навчальних закладах. Адже для навчального закладу що важливо? Модель фахівця. А назвіть мені зараз редакцію, яку ми можемо, або тип, або вид журналістики, який ми можемо взяти за ідеальну модель. На кого навчальним закладам орієнтуватися? Коли ви прекрасно знаєте, що відбувається в самій українській журналістиці. Де той еталон, на який треба нам орієнтуватися? Я маю сказати, що ясно, що ми обираємо моделі, можливо, зараз більш прозахідні. Я вже не раз казав в інституті журналістики, що інститут журналістики...
Власне кажучи, зараз західний світ давно виробив вже ці стандарти і моделі, на які орієнтується якісна професійна журналістика.
Вражені вірусом BBC, як я кажу, в інституті журналістики. Ми зараз орієнтуємося, скажімо, на стандарти BBC. Ми намагаємося підходити з мірками до життя і до організації праці журналіста, так як десь на BBC підходять. Так, ясно, що наші випускники не вписуються іноді у ту ті умови і в ту ситуацію журналістську практично, яка реально є. Адже реальна українська журналістика, вона не дотягує до світових стандартів, тих, як ми кажемо, світових, або до BBC-шних стандартів. Так?
А чи дотягує до світових стандартів, власне, викладацький склад, ваші підлеглі? Хто сьогодні, пане Різун, готує журналістські кадри? Чи є у вас проблеми з викладачами? І якої журналістики навчають
викладачі сказати, що...
факультету журналістики? Чи позбулися, власне, тих радянських стереотипів, за які часто критикують, а ви згадували як позитив певний?
Ні, ну так дивлячись, в якому контексті треба згадувати це як позитив. Не можна все ж відкидати, що було, і казати, що все погано, а от ми гарні. Я маю вам сказати, що зараз у нас викладають... люди, які не обтяжені, в принципі, стереотипами минулого. Це молодь. Є і старі викладачі, але то переважно молодь. Тобто це не є
прийшла
люди...
молода генерація, яка
абсолютно
має радикально інше бачення і
звичайно,
уявлення.
Ми залучаємо практиків, намагаємося залучати практиків, адже не кожен практик може витримувати навантаження навчального процесу і щодня, не те, що щодня, а принаймні хоч раз на тиждень, але за розкладом приходить в аудиторію. Тут не можна казати, що у нас законсервований старий педагогічний склад. Це просто неправда. Це люди просто не знають, що кажуть.
Зрозуміло. Пане Різун, я мушу нагадати нашим слухачам, що в ефірі програма «Перед мікрофоном свободи», і сьогодні нашим гостем є директор Інституту журналістики Київського університету імені Шевченка Володимир Різун. Зараз у нас на черзі невеличке повідомлення. За кілька секунд ми повернемося до нашої розмови. Залишайтеся з нами.
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Треба сказати відкровенно, що у Януковича є брата бізнеса.
Ми столкнулися з бездействием власті, непрофесіоналізмом і ложью.
Радянська краще була, звісно. Історію всю перековиркали. Не знаю, там вверху сидять, вони мої за це гроші заробляють.
Свобода сьогодні.
Я буду шеф-редактором 5-го каналу. Я починаю працювати через 2 тижні.
Керувати має одна людина. Не хочу, щоб в кожному місці по князьку.
Це «Свобода» сьогодні, 20.30, щодня, крім вихідних.
Перед мікрофоном «Свободи».
Повертаємося до нашої розмови. Пане Різуна, чим відрізняється нинішній студент факультету журналістики від студента, який навчався, скажімо, на цьому ж факультеті 20 років тому? І взагалі, до речі, хто прийшов цього року на факультет журналістики? Яка якість, знову ж таки, рівень знань новачків? Чи задоволені ви?
Ну, про якість мені ще важко говорити.
Але ж ви їх тестували при вступних
іспитах?
Ну, так,
при вступних іспитах. Ну, я маю вам сказати, що, ви знаєте, це як кажуть, студент перед екзаменом може вивчити китайську мову. Ясно, що абітурієнти, коли готуються до вступу, така мізкова атака йде, вони, так би мовити, на тій хвилі дуже добре все пам'ятають і викладаються, а потім знання, якщо вони їх не системно здобували в школі, такі знання вони швидко ж зникають з голови.
А багато було бажаючих? Чи
багато.
Зросла кількість бажаючих
звичайно, цього
долучитися
року
до журналістського цеху?
Цього року на спеціальній журналістика близько 6 було осіб на місце. Це великий конкурс, в принципі, для журналістів. Але щороку ми маємо не менше 5 осіб на місце.
Тобто журналістика залишається і далі привабливою для багатьох молодих людей.
Ви
пане
знаєте...
Різун,
так, прошу.
А останнім часом влада регулярно записує собі в активи як найбільше досягнення свободи слова. Як ви оцінюєте нинішній стан у цій ділянці? Чи стали ЗМІ справді четвертою владою? Реально?
Ну, четвертою владою, мені навіть важко сказати, але в мене така думка, що рівень свободи слова, звичайно, набагато вищий. І це треба вже грішити і казати, що в нас нема свободи слова. Це принаймні можуть справді казати ті молоді, які не знають радянських часів.
Чи є це заслугою, власне, влади?
Ні, то не можна казати, що це там заслуга влади. Це взагалі заслуга поступу такого історичного і того шляху, на який стала Україна. А хто більше, хто менше, чи влада, чи громада тут зробили, я думаю, що тут спільно робили. Чи стала журналістика четвертою владою? От, готуючись до першої лекції, яку я завжди читаю першокурсникам і викладачам, і батькам, якщо вони хочуть приходити на першу лекцію директора, я звернувся до іспанського філософа Хосе Ортеге і Гасета. Він цю свою статтю, вона називається «Місія університету», ще надрукував ще в 1930 році. І про що він писав? Він писав про той конфлікт, який існує між університетом і журналістикою. Він писав так, що університети втратили ту силу, яку вони мали, скажімо, в середньовіччі. Вони у демократичних країнах не виконують тої ролі, яку мало виконувати, бути провідниками істини. Треба, щоб журналісти були високоосвіченими культурними людьми, чому от вони, власне, і мають фактично навчатися в університетах, а не де інде. То ясно, що у демократичному суспільстві засоби масової інформації настільки виконують роль, або такою мірою виконують роль четвертої влади, якою мірою є суспільство демократичним. Тому все-таки, якщо ми вважаємо, що ми, скажімо, на 30% є демократичною країною, то і ЗМІ на 30% виконують роль четвертої влади.
Ви кажете, що журналісти мають бути освічені, обізнані.
Звичайно.
Але в журналістику останнім часом приходить багато людей, котрі не мають спеціальної освіти. Но часто від таких осіб можна почути думку, що, мовляв, для того, аби писати чи говорити і взагалі творити в журналістиці, не конче треба вчитися в інституті журналістики. Чи згодні ви з таким підходом, з такою позицією?
Я певно знаю одне, що для того, щоб бути журналістом, обов'язково треба закінчити університет. І байдуже, можливо, чи це ти закінчив факультет фізичний, хімічний, але краще, звичайно, гуманітарний, і потім десь на якихось курсах чи на підвищенні кваліфікації здобув фах журналіста.
Чи не є це дискредитацією журналістики?
Ні, я не сказав би. Річ у тім, що що важливо для журналіста? Для журналіста важливо надзвичайно високий освітній рівень. Тобто це загальна культура, як ми кажемо. Для того, щоб розбиратися в питаннях суспільних, для того, щоб вміти глибоко війти в тему. Але, звичайно, що журналіст повинен розбиратися в тій темі, в якій він працює. Але в темі чи теми навчитися можна. Важче здобути оце відчуття слова, відчуття глибини, або важче стати інтелігентною культурною людиною, ніж розібратися в конкретній темі.
Українська журналістика з цим справляється? Вона є освічена?
Не справляється. Я вважаю, що наша українська журналістика має низький освітній рівень. Ви знаєте, я знову посилаюся на Ортегу і Гасета, як він говорив взагалі про європейську людину, що європеєць, він там не посилався на українців, а посилався на англійців, німців, французів, що це є високі фахівці, але це варвари. Це його думка, до речі, відомого іспанського філософа. Тобто наші українські журналісти, вони можуть бути технологічно гарними. Я, звичайно, не кажу про конкретних осіб, я в цілому кажу. Вони можуть бути технологічно вправними, вони можуть розбиратися в якійсь темі, але через свою таку неосвіченість вони не можуть бути журналістами з високої літери. І тому наша українська журналістика тут програє. Тільки через підняття...
Від кого це залежить?
Не залежить від навчального
закладу. Це менеджери, які беруть на роботу, мають вимагати і бути
це
більш вибагливими та скіплими.
Так, і тут, розумієте, є комплекс чинників. Не можна сказати, що це винен тільки навчальний заклад, чи винні топ-менеджери. І не можна казати, що тут хтось винен. Це є констатація факту. Це є рівень, наш загальний рівень в нашій державі. Оце таким є наш фахівець.
Але як цьому зарадити? Як це виправляти з огляду на ту місію, на функції, які виконує журналістика, засоби масової інформації? Хто це має врегулювати?
Звичайно, я вважаю, що...
На ваш погляд.
Так, я вважаю, що у кожній державі, якщо ми до влади будемо приводити високоосвічених, інтелігентних людей, то вони повинні думати про майбутнє своїх держав, про оцей культурний загальний рівень. Але влада, звичайно, сама нічого не може зробити. Має бути, принаймні, потяг і бажання у людей бути такими. Але надзвичайно висока роль університетів, якщо вони є справжніми. Річ у тім, що у Лімській декларації академічних свобод і університетської автономії та і у Великій університетській хартії, це міжнародні документи, записано, що є цінності університетські непорушні, це академічна свобода і автономність управління університетів, що ніхто не має права втручатися в діяльність університетів і таким чином забезпечується академічна свобода. Так от, університети і покликані бути центрами інтелігентності, центрами культури, центрами освіти, підготовки фахівців. Саме університети повинні виконувати оцю просвітницьку місію в суспільствах. Але якщо університети зазнають тиску з боку влади, скажімо, або влада намагається підпорядкувати університети під себе, намагається керувати їхньою діяльністю, тоді університет ніколи не буде виконувати цієї функції. Якщо впадає довіра у людей, у громади до університетів, теж університети не виконають своєї функції. Має скластися відповідна ситуація у суспільстві для того, щоб фахівці от були такими, про які, як я говорив.
Нагадаю, що в ефірі програма «Перед мікрофоном Свободи» в студії Марина Пирожук, а сьогодні нашим гостем є директор Інституту журналістики Київського університету імені Шевченка Володимир Різун. У нас на черзі невеличкий анонс, а потім ми знову повернемося до нашої розмови.
Генеральний прокурор України вийшов на люди вперше за 10 місяців.
Отруєння нашого президента використало достатньо високого ступеня чистоти.
11 вересня як несподіваний подарунок для російського президента.
Росія ніби на хлишки знає, що таке терор. Ми лучше всього розуміємо чувства американського народу.
В Івано-Франківську приватний колекціонер організував унікальну виставку про історію освіти.
Була освіта найвищої категорії. Щоб йти до гімназії, треба було знати 4 мови, крім польської і української.
Про це та багато інше в передачі «Свобода сьогодні» о 20:30 за Києвом.
Пане Різун, а що вам не подобається нині в мас-медіа, у ділянці ЗМІ, як людині, яка готує для цього цеху кадрів? Якби ви були працедавцем, на які параметри, риси ви б зважали в першу чергу? Що б ви змінили?
Ну, що мені не подобається в українській журналістиці, це різношерстність її. З одного боку, така варіативність, вона ніби і добре, але немає цехового братства журналістського. Журналісти...
Тобто немає корпоративності?
Немає корпоративності. Журналісти не об'єднані однією ідеєю.
Адже... Це через те, що журналісти слугують різним
абсолютно
інтересам?
Абсолютно, різним політичним силам, а ці різні політичні сили слугують неясно яким урядам часто, і яких держав. Тобто журналістика наша теж така. Так, можливо, ми маємо пережити цей час.
А багато часу треба, щоб пережити цей час і щоб журналісти,
ви знаєте, я прогнозую...
керувалися виключно стандартами журналістики, а не політичними інтересами вузьких корпоративних груп. Чи
я думаю, що років 10, це все залежить від поколінь. Яке покоління прийшло? На чому воно те виховане покоління? Я думаю, 10-15 років, і це нормально, коли ми будемо вже інакше говорити про наше суспільство і нашу журналістику.
А нинішня політична ситуація, на ваш погляд, сприятиме тому, аби цей процес позбавлення цих недоліків був більш інтенсивний?
Ну, ви знаєте,
та... з огляду на ті випадки, на ті приклади конфліктів між представниками ЗМІ і представниками,
ну, по-перше,
влади чи політичних партій.
Так, в цілому, та влада, яка нині є, вона вже не є та влада, яка була, скажімо, рік тому. І, напевно, влада намагатиметься взагалі-то так робити, щоб про неї думали як про гарну владу.
Але сьогодні поняття влада є дуже неоднозначним. На верхівку знову прийшли люди вчорашні. Ті...
Але це не та влада, розумієте? Це не ті люди вже. І час не той, це однозначно. Єдине, що ясно, що відбудеться, хочемо ми того чи ні, відбудеться у владі намагання перерозподілити інформаційні ресурси, зробити так, щоб засоби масової інформації були в руках прибічників тих, хто при виконавчій владі зараз. Але Я сказав би, що це є природний процес.
Чи журналісти витримають?
Журналістику вона не знищенна. І нічого журналістикою зрештою не трапиться. Вона і гірші часи переживала.
Але вона трансформується і перестає виконувати свої функції. Журналісти, які під тиском працюють, не можуть професійно і повноцінно виконувати свої функції.
Але я прогнозую, що все-таки не буде того тиску, який там був би, скажімо, 5 років, там, чи 6, чи 7 років тому. Не може повторитися абсолютно те, що було колись.
Дуже дякую, пане Володимире, за цікаву розмову. А нашим слухачам нагадаю, що гостем програми сьогодні був директор Інституту журналістики Київського університету імені Шевченка Володимир Різун, з яким спілкувалася я, Марина